Olen puhumassa tänä iltana aiheesta pedon ja karitsan merkit. Ainakin pedon merkki on kiehtonut Raamatun lukijoita kaikkina aikoina. Se on herättänyt uteliaisuutta, mutta milloin tahansa on sana hieman enemmänkin tunnettu, on tiedetty, että pedon merkki liittyy todellisuuksiin, jotka ovat suunnattoman vakavia. Ilmestyskirjan luvussa 16, jakeissa 1 ja 2, kuvataan tulevia tapahtumia näin. Minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille. Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle. Ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita. Minä pidän pienen tauon tässä näin. Kun parisen viikkoa sitten puhuin aiheesta ilmestyskirja ja ydinvoimala onnettomuus, niin juuri näiden sanojen kohdalla lainasin saksalaista kuuluisaa kristittyä ydinfyysikkoa Bernard Filbertia. Ja osoitin, miten hänen ammattitietouksensa pyrkii todistamaan ja osoittamaan, että tämä, mitä nyt olemme lukeneet muutaman rivin verran ilmestyskirjasta, on jotakin sellaista, joka toteutuu, kun ydinsaaste laskeutuu ihmisten keskellä. Silloin nämä sairaudet tulevat esiin ihmisessä. Tuota asiaa Filbert käsittelee kirjassaan kymmenien sivujen verran vastaan sanomattomalla logiikalla ja tieteellisellä pätevyydellä. Minä en ollenkaan pyri nyt referoimaan sitä, mutta huomaa, tämä teksti jatkuu näin. Tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki. On siis hyvin vakava asia, tämä pedon merkki. Hyvin tärkeä asia. On äärettömän tärkeää, että me tiedämme, mistä pedon merkki tulee. Miten se tunnistetaan? Kuka kantaa pedon merkkiä? Joko pedon merkki on jaossa? Tässä on muutamia niistä kysymyksistä, joihin pyrimme tämän Raamattu illan puitteissa löytämään vastausta. Lähtekäämme liikkeelle tästä. Mistä pedon merkissä ei ole kysymys? Ja sitten katselemme, mistä siinä on kysymys. Tulee hiukkasen taaksepäin ilmestyskirjassa lukuun 13. Tämä on se klassinen luku, josta löytyvät kaksi klassista jaetta, jotka käsittelevät pedon merkkiä. Ilmestyskirja 13, jakeet 16 ja 17. Se saa kaikki, Johannes kuvailee, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki. Pedon nimi tai sen nimen luku. Ja tämä on, kuten jo sanoin, klassinen teksti pedon merkistä. Hyvin usein se tapahtuu niin, että kun nämä jakeet on luettu, niin siinä vaiheessa lukijan ja joskus myöskin julistajan mielikuvitus lähtee vinhaan vapaaseen laukkaansa. Ja niinpä pedon merkistä löytyy eräänkin tutkimuksen mukaisesti noin parisen tuhatta erilaista selitystä pelkästään 1840-luvulta 1960-luvulle saakka. Parisen tuhatta erilaista selitystä, mikä on pedon merkki. Näihin selityksiin ei ole mahtunut se selitys, jonka eräs suomalainen rehellinen ja asiasta on varma kristitty, minulle kertoi, kun hän lähetti paksun dokumentaation valokopioita ja 11 muuta ja osoitti, että pedon merkki on sama kuin UKK. Kolme kirjainta UKK liitettynä toisiinsa oikealla tavalla. Hän sai näistä kirjaimista syntymään luvun 666. Ja sitä oli sitten pönkitetty ties minkälaisella dokumentaatiolla. No, pedon merkki. Nähdäkseni on toisaalta monimutkainen asia, johon ei ole voitu löytää ratkaisua ennen kuin ymmärrys, viisaus ja kehitys mahdollistaa tämän merkin ymmärtämisen. Mutta kun tulee aika, jolloin ymmärrys on lisääntynyt ja me pystymme käsittämään Jumala avaamille profetioita, silloin pedonmerkin salaisuus avautuu hyvin yksinkertaisella tavalla. Minä uskon, että tulemme tästä näkemään yhdessä tänä iltana jotakin, mutta kuten sanoin, ensin me katselemme, mitä pedonmerkki ei tarkoita. Muutamia viikkoja sitten tässä kaupungissa adventistien kirkoissa esitettiin kerran toisensa jälkeen milloin kuvia ja milloin pelkästään sanallisia todisteita siitä, että pedonmerkki muka olisi sunnuntaivietto. Aina silloin tällöin adventistien piirissä tämä sapatti versus sunnuntai ongelma tuodaan esille tässä valossa. Minä itse muistan nuorena poikana oltuani uskossa vuoden pari, miten istuin Kastrenin kadun vasta valmistuneessa kauniissa adventtikirkossa ja koin erään tilaisuuden, jonka loppu oli seuraavanlainen. Oli alttarikutsun aika. Alttarikutsussa ei kyselty niin paljon sitä, että kuka haluaa pelastua, mutta nyt oli erikoinen ilta aiheena pedon merkki. Ja kaikki ne, jotka eivät halunneet tulla merkityksi pedon merkillä, näitä pyydettiin jäämään tilaisuuteen. Sitten valot sammuivat kirkkosalissa, punainen neon risti jäi loistamaan lavalle ja tämän ristin luona sitten puhuttiin kuuntelijoille siitä, että pedon merkki on sunnuntai, Jumalan sinetti on sapatti ja kysyttiin, kuka haluaa luopua pedon merkin, nyt en muista sanamuotoa, pedon merkin vastaanottamisesta ainakin tulevan ajankohtana, mitä tahansa, mutta ajatus oli tämä, joka haluaa, nouskoon ylös ja jääköön sitten jälkikokoukseen. Ja siellä opetettiin sitten ihmisiä sapatin viettäjiksi. Kun tämä asia tulee esille tällä tavalla tässä yhteydessä, niin haluan vahvistaa tämän, mitä sanon, koska merkillistä kyllä adventistien piiristä löytyy hyvin ihmeellinen esitystapa tämän alueen kohdalla. Toisaalta tällainen jyrkkä esitys, sellaisena kun kuulet sen minun suustani nyt juuri tällä hetkellä, joskus pyritään kieltämään. Sanotaan, että ei se ole näin. Ei se ole näin. Nyt on yliammuntaa. Ei se ole näin. Tämä on paljon monimutkaisempi, paljon laajempi asia. Toisaalta taas ollaan aivan noin, niin kuin sanotaan vanhan lennen kielellä, lonkalta ampumassa, ammutaan suoraan kohti ja sanotaan niin kuin asiat ovat. Otin käteeni tänä iltana tätä tarkoitusta varten tällaisen pienen adventistien vihkosen. Jumalan sinetti ja pedon merkki. Kirjoittajana adventistien julistaja Kaarlo Soisalo. Minä luen tästä muutamia rivejä. Tässä vihkosessa on 30 sivua ja aloitan sivulta 10. Sinetti on Jumalan sapatti. Ei vain pelkkänä päivänä, vaan elävänä ja voimakkaana kokemuksena meidän ja luojan välillä vallitsevassa suhteessa. Tämän sinetöimisen suorittaa yksin pyhä henki. Sivulla 11. Me elämme aikana, jolloin sinetöimistyö on käynnissä. Jumala kutsuu kaikkia palaamaan kuuliaisuuteen hänen käskyilleen. Ei ole yhden tekevää, minkä päivän pyhitämme. On vain yksi ainoa oikea lepopäivä. Jokaisen on henkilökohtaisesti valittava. On oleva vain pieni mitätön jäännös verrattuna Jumalan lain halveksijoiden valtaviin joukkoihin. Sivulta 14. Edellä olemme sitovasti todistaneet, että elävän Jumalan merkki on luomisen muisto, eli viikon 7. päivä sapatti. Tämän mukaan pedon merkki on sapatin kilpailija, väärä sapatti, eli sunnuntai. Jumalan viimeinen sanoma merkitsee Jumalan kansan Jumalan merkillä, ja siis myös varoittaa ihmisiä ottamasta pedon merkkiä, joka on sunnuntai. Mikään ei voi siis olla selvempää kuin että kysymyksessä on taistelu, joka koskee oikeaa ja väärää lepopäivää, eli sapattia ja sunnuntaita. Tämä oli sivulla 14. Mennään hiukkasen vielä eteenpäin. Sivulla 29 on väliotsikko Elämme merkitsemisen ajassa. Ja teksti kuuluu näin. Koska kristikunta hylkää sapattikäskyn, mutta tunnustaa muiden 9 käskyn erikseen olevan voimassa, tulee sapattikäskystä koetinkivi, jolla Jumala koettelee, ketkä uskovat ja pitävät 10 käskyn lain ja ketkä eivät sitä pidä. Niillä on Jumalan merkki, jotka pitävät sapatin, ja teksti jatkuu, jo ihmistenkin edessä he ovat merkittyjä. Merkittyjä siis Jumalan sineetillä kirjoittajan mukaisesti sen kautta, että he pyhittävät ja pitävät sapatin, 7. päivän sapatin. Ja sitten tässä kirjassa on lainaus Ellen Whiteilta, Adventtikirkon väärältä profeetissalta, ja tämä teksti jo pelkästään sellaisenaan on dramaattinen. Näin kirjoittaa Ellen White Testimonies for the Church-kirjassa, osa 7, sivu 117, ja tämä on siis kirjatoimen julkaisemassa vihkosessa, Jumalan sinetti ja pedon merkki, käännettynä suomen kielelle, kuuntele. Näin sanoo Ellen White. Jumalan merkki, eli sinetti, ilmenee 7. päivän sapaatin, Herran luomisen muiston viettämisessä. Pedon merkki on tämän vastakohta viikon 1. päivän noudattamista. Voiko asian selvemmin sanoa? Kun vielä kerran käännän sivua ja tulen viimeiselle lehdelle, niin täällä todetaan näin. Sunnuntai lepopäivä tulee pedon merkiksi silloin, kun uskonnollinen ja valtiollinen mahti yhtyneenä vaativat sen noudattamista Jumalan käskyn eli sapatin asemasta, ja kun ihminen toiselta puolen Jumalan sanan valosta ja 3. enkelin sanoman varoituksesta huolimatta alistuu ihmisten vaatimukseen, valiten vapaaehtoisesti sunnuntain Jumalan ikuisen lepopäivän sijasta. Eli jos sinä, kristitty ystäväni, näin adventistit opettavat, olet vapaaehtoisesti valinnut viikon 1. päivän sunnuntain päivänä, jolloin sinä pyhität tämän päivän Jumalalle ja palvot silloin Jumalaasi, niin sinä olet vapaaehtoisesti valinnut pedon merkin. Ja tämä on adventistien oppi, ja tämä on se yleinen näkemys, joka, kun puhutaan pedon merkistä, adventisteista käsin on levinnyt vähän sinne sun tänne, ja herättää ihmetystä ja monenlaista sekaannusta kristittyjen ajatuskuvioissa. Haluan todeta, ja tulen osoittamaan sitä jossakin määrin tässä yhteydessä, muuta olen puhunut tästä aikaisemmin useita raamattutunteja pelkästään sapattikysymyksen ääreltä. Ne ovat kaseetilla saatavilla jollekin, joka haluaa. Haluan todeta, että pedon merkillä ja sapatilla ei ole mitään yhtenäisyyttä toisiinsa. Mutta katsokaamme Jumalan sanasta, miten me ymmärrämme pedon merkin. Ensinnäkin jo luettu Ilmestyskirjan 13. luvun teksti, jakeet 16 ja 17, osoittaa, että milloin tahansa pedon merkki on käytössä, niin se on oleva erittäin suosittu, yleinen ja kaikille ihmisille hyvin sopiva ja soveltuva ilmiö. Toisin sanoen, pedon merkki, vaikka nimi on tämä, se ei saa johdattaa meitä ajattelemaan ja kuvittelemaan, että kysymys on jostakin poikkeavan näköisestä tai poikkeavan laatuisesta, jostakin pelottavasta, saatanallisesta, demonisesta ilmiöstä. Se ei saa johdattaa meitä ajattelemaan, että pedon merkki on jotakin sellaista, joka tekee kantajasta jollakin tavalla petomaisen. Älä siis ajattele näin. Kun pedon merkki tulee, se tulee yhteiskuntaan, joka on niin saatanallinen, että tuon merkin kautta lyödään ihmiseen leima, joka osoittaa, että hän kuuluu tähän saatanalliseen petoyhteiskuntaan. Siitä ei ole kysymys. Se on ilmiö, joka kelpaa kaikille. Se ei ole peloittava. Se ei ole minkäänlainen esoteerinen, okkultistinen. Siinä ei ole mitään sellaista, joka tulee järkyttämään sen kantajaa. Se on suosittu, yleinen, inhimillinen piirre lopun ajan yhteiskunnassa. Tämä on ensimmäinen asia, jonka haluan jättää sinulle viitteellisesti pedon merkin ymmärtämiseen. Toinen asia. Me puhumme pedon merkistä. Pedon. Mikä tai kuka on tämä peto? Jälleen menemme hiukkasen taaksepäin ilmestyskirjassa lukuun 12, sieltä viimeinen jae 18 ja 13 luvun toiseen jakeeseen. Se asettui seisomaan meren hiekalle. Näin sanotaan jakeessa 18. Kuka on se? Kun katselet tätä lukua 12 jakeesta 8, niin sinä huomaat, että se, joka asettuu seisomaan meren hiekalle, on suuri lohikäärme, vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan. Koko maanpiirin villitsijä. Tässä jakeessa 9 kuvataan, miten saatana viskataan ilmakehästä, jossa hän nyt on, pysyväisesti ja lopullisesti maan päälle. Hän saa vallan määrättyä aikaa varten ihmisten keskellä. Maailma, joka on kääntänyt selkänsä Jumalalle, hyväksyy saatanan henkisenä hallitsijana. Lohikäärme asettuu seisomaan meren hiekalle, meren hiekka. Ja tässä yhteydessä ilmestyskirja antaa meille itse siihen selityksen. Viittaan kansoihin. Saatana asettuu kansojen massaan. Ja tässä tilassa kansojen, massojen hallitsijana, henkisenä voimana, joka hallitsee massoja, tapahtuu seuraavaa. Minä näin pedon nousevan merestä. Luku 13 ja 1. Tässä on tämä peto. Tämän pedon merkistä on kysymys. Minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea, 7 päätä, sarvissansa 10 kruunua ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Daniel 7 osoittaa, että nämä pedot, jotka esiintyvät Raamatun profetiassa, ovat poliittisia, sotilaallisia ja taloudellisia valtiomahteja. Nyt mikä tahansa tämä peto on. Se syntyy lohikäärmeen, kansojen villitsijän hengen vaikutuksesta. Se on valtiomahti, joka muovautuu kansojen meressä sen kautta, että perkele löytää valitut välikappaleensa, joista hän tekee 10 valtioliiton johtajat, 10 johtajaa, jotka hallitsevat ihmisiä alaisuudessaan. Ja nämä antavat hallitusvaltansa, valtiokoneistonsa, taloutensa, sotilasmahtinsa, kaiken mitä heidän alaisuudessaan on, he antavat tämän lohikäärmeelle, joka näkymättömänä heidän aivojensa kautta hallitsee heidän alaisuudessaan olevia voimavaroja. Tämä muodostaa petovallan, joka nousee kansojen merestä. Ja kesä 2, sen lopussa todetaan, lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Tämän pedon merkistä on kysymys. Sinä ymmärrät, ei ole kysymys mistään uskonnollisesta ilmiöstä. Ei ole kysymys jostakin pyhäpäivän, lepopäivän pyhittämisestä tai erottamisesta. On kysymys valtiollisen, poliittisen, taloudellisen, sotilaallisen mahdin merkistä. Ja tämä on se, jonka ihmiset hyväksyvät. Muuten meidän aikamme ihminen palvoo poliittista valtaa. Silloinkin, kun poliittiset vallat ja mahdit ovat epäinhimillisiä, aina löytyy niitä, jotka huumaantuneena marssivat näiden valtojen perässä. Maailman sodat ovat seurausta siitä, että miljoonat ja sadat miljoonat ihmiset ovat antautuneet sokeasti jonkun valtiollisen, poliittisen, taloudellisen vallan alaisuuteen. Ja tuon vallan alaisuudessa huumattuina, riivattuina, tuhoavat toisen ajattelevia. Tämä on lopun ajan maailmantilanne. Nyt tästä kymmenvaltioliitosta löytyy erilaisia näkemyksiä. Minä en ota kantaa näihin näkemyksiin sen enempää tässä yhteydessä, mutta kerron teille, miten Raamatun tutkijat tänä päivänä ymmärtävät tämän kymmenvaltioliittokysymyksen. Nimittäin nämä 10 sarvea, 10 kruunua, ne viittaavat 10 hallitsijaan, 10 valtiomieheen ja heidän alaisuudessa olevien ihmisiin. Ensimmäinen 3 yleisesti ymmärretystä teoriasta, jolla tämä kymmenvaltio-ongelmatiikka selvitetään, on tämä. Nämä 10 valtiota ovat yhtä kuin muinainen Rooma. Viitataan Danielin kirjan profeetioihin ja sanotaan, että tämä Danielin petoluettelo päätyy Roomaan ja tämä Rooma saa sitten kokea ylösnousemuksen lopun ajalla. Näin muodoin muinaisen Rooman valtakunnan alueella muodostuu tämä kymmenvaltioliitto. Tämä on yksi tapa esittää ja selittää tämän 10 sarven salaisuutta. Toinen näkemys on tämä. Kymmenvaltioliitto muodostuu islamilaisista valtioista, jotka ovat täyttömyksenä psalmissa 83 olevalle profeetialle Jerusalemin ympärillä, uhkaavat Jerusalemia viimeisenä päivänä. Tämä on muuten näkemys, joka enemmän on tällä hetkellä saavuttamassa tukea maailmalla protestanttisten evankelisten lopun ajan raamattutekstejä selittävien opettajien ajatuskuvioissa. Minä en lue tätä tekstiä sen enempää, mutta viittaan psalmi 83 jakeesta 2 jakeeseen 9. Jakeessa 5 todetaan, että joukko valtioita sanovat näin, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Toisin sanoen, meillä on selvä aikaviite. On kysymys siitä Jaakobin ahdistuksesta, joka kohdistuu Israelin valtion viimeisenä päivänä. Tulkaa, hävittäkäämme heidät. Ja kun sinä luet sitten jakeesta 6 edelleen, miten he neuvottelevat keskenään yksimielisesti ja tekevät liiton sinua vastaan, niin sinä huomaat, että jakeesta 7 jakeeseen 9 luetellaan 10 kokonaisuutta, 10 kansallista kokonaisuutta Lähi-idässä Jerusalemin ympärillä. Tässä meillä on kymmenvaltioliitto, joka on toiminnassa lopun ajan tapahtumissa. 3 näkemys on tämä. Tämä kymmenvaltioliitto itse asiassa tarkoittaa sitä Rooman klubin tekemää asutetun maanpiirin 10-jakosuunnitelmaa, josta muun muassa annettiin niin houkuttelevan kauniita tulevaisuuden kuvia ja lupauksia Finlandia-talossa parisen vuotta sitten, kun Rooman klubi piti täällä kokousta. Rooman klubi, tämä maailman huippuaivojen ja talousmiesten ja poliitikkojen herraseura, joka hallitsee kulissien takana monia maailman tapahtumia, jossa suomalaisiakin on tällä hetkellä mukana, muutamia Suomen huipputalouden ja politiikan ja teollisuuden nimiä. Tämä Rooman klubi on jakanut koko maanpiirin 10 osaan. Ottanut valtioita niiden perusedellytysten mukaisesti, miten ne pystyvät rakentamaan toinen toisiansa, tukemaan toinen toisiansa, käymään kauppaa keskenään toinen toistensa kanssa ja tällaisena valtioliittona toisten valtioliittojen kanssa. Ja Rooman klubi on koko asutetun maanpiirin jakanut 10 lohkoon. Ja kun ajatellaan, että antikristuksen mahti ja valta on oleva kerran nimenomaan yleismaailmallinen, niin hyvin monet kallistuvat ajattelemaan näin, että tämä Rooman klubin 10-jako olisi kenties paras mahdollinen täyttymysmalli tälle petovallalle, jota olemme katselemassa. Miten tahansa, tosiasia on tämä. Pedon merkki on tämän 10-vallan merkki. Mutta, ja nyt huomaa, tulemme 3 piirteeseen. Ilmestyskirjan mukaisesti tätä petovaltaa, tätä valtiojärjestelmää avustaa toinen peto, joka käyttää uskonnollista suositusvaltaansa tehdäkseen pedon merkin sopivaksi ja vastaanotettavaksi niille nimellisesti kristityille ja eri uskontojen ja uskontoliikkeiden edustajille, jotka ovat jääneet tänne maailmaan silloin, kun todellinen uudesti syntynyt elävä seurakunta on tempaistu pois. Ja tämä toinen peto mainitaan ilmestyskirjan luvussa 13, sen loppujakeissa, alkaen jakeesta 11, minä näin toisen pedon nousevan maasta. Tämä sana maa on mielenkiintoinen ilmiö sikäli, että milloin tahansa Raamatun profeetia puhuu maasta. Se puhuu siitä alueesta, mitä joku nimittää Palestiinaksi, joku 12 sukukunnan alueeksi, miten tahansa. Se puhuu siitä alueesta, joka rajataan hyvin selvästi ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa, kun tehdään liittoa maasta Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Se on maa. Ja tämä toinen peto, väärä profeetta, porttojärjestelmän johtaja ja näin edelleen. Uskonnollisen ekumeenisen, kaikki kirkot ja kaikki pakana uskonnot yhdistävän liikkeen johtaja. Tämä mies nousee Israelista. Hän on ilmeisesti juutalainen. Joka tapauksessa hän nousee siitä maasta, joka on profeetallisesti Israelin 12 sukukunnan maa. Hän nousee sieltä. Ja hän tulee olemaan suosittu, arvostettu, vastaanotettu, uskonnollisesti ajattelevien ihmisten piirissä. Ja häntä tarvitaan nimenomaan uskonnollisten ihmisten piirissä hyväksymään tämä valtiollinen merkki, jonka muut ihmiset ottavat tietysti vastaan ilman muuta. Mutta jos ihminen uskoo johonkin, niin hän tarvitsee erikoista uskonnollista suositusvaltaa tämän merkin hyväksymiseen. Ja tämä tapahtuu muun muassa sen kautta, että tämä, minä sanoisin, teoreettisesti ja omasta mielestäni suhteellisen varmasti tämä juutalainen väärä profeetta. Mitä hän saa aikaan on se, että jopa tuli lankeaa taivaasta. Jopa tuli lankeaa taivaasta, niin kuin Elia sai tule lankeamaan taivaasta. Niin tämä väärää siementä oleva juutalainen, tämä väärä profeetta, tulee saamaan tule lankeamaan taivaasta. Ja suurien ihmeiden ja merkkien kautta tämä Jerusalemista, Israelin maan alueelta tuleva väärä profeetta lumoaa uskonnollisesti ajattelevat ihmiset ja saa heidät hyväksymään tämän poliittisen, taloudellisen, sotilaallisen petovallan, valtioliiton merkin, pedon merkin, joka otetaan vastaan. Ja tämän väärän profeetan vaikutusvalta muuten, tulkoon se sanottua tässä kuin sulkeissa, on suhteellisen lyhyt ja hänen loppunsa on kauhea. Luvussa 17 ilmeisessä kirjassa todetaan, ja kesä 16 ja 17, ne 10 sarvia, jotka sinä näit, siis tämä 10-valtioliitto, ja peto, huipulla oleva antikristus, sillä hän se on, ne vihaavat porttoa, väärän profeetan järjestelmää. Ne vihaavat tätä uskontojärjestelmää, ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi, ja syövät hänen lihansa, ja polttavat hänet tulessa. Ennen kuin Jeesus tulee takaisin, ennen kuin Harmageddon toteutuu, niin tämä poliittis, taloudellis, sotilaallinen petovalta tuhoaa sitä palvelleen väärän profeetan, ilmestyskirjan 13. luvun toisen pedon. Tuota. Mutta sitä ennen Mauri on tehnyt tehtävänsä. Ja nyt Mauri saa mennä. Ja Maurin tehtävä on ollut tämä. Mauri vaikuttaa hengellisten merkkien kautta siihen. Ihmeiden ja tunnustakojen kautta siihen, että uskonnolliset ihmiset hyväksyvät pedon merkin. No missä tämä pedon merkki sitten otetaan vastaan? Millä tavalla se ihmisestä löydetään? Jakeessa 16, luvussa 13 olemme lukeneet näin. Panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Meidän ei tarvitse olla epätietoisia siitä, mitä tämä raamatuinen symboliikka tarkoittaa. Tämä on yksi niitä ilmaisuja, jotka, mitä raamatun teksteihin tulee, raamatun omalla sanalla selvitetään meille. Ja samalla tavalla myöskin vanhat hebrealaiset kirjoituslähteet osoittavat meille selvästi, mitä nämä kaksi ilmiötä ovat. Oikea käsi. Se symbolisoi raamatullisessa tekstissä ihmisen tekemistä, hänen työn tekemistänsä, hänen kaikkia toimintaansa, jossa tarvitaan hänen jokapäiväistä voimaansa. Oikea käsi symbolisoi työn tekemistä. Nyt pedon merkki asetetaan oikeaan käteen. Toin sanoen, ihminen ei voi tehdä mitään työtä. Hän ei voi suorittaa jokapäiväisiä askareitansa ilman, että hänellä on yhteys pedon merkkiin. Toiseksi, tai otsaan. Otsa on ihmisen tahtoelämän paikka raamatun kielessä. Otsa on yhtä kuin ihmisen sielu. Ihmisen on luotu vapaasti valitsevaksi olennoksi. Ihminen saa valita, mitä hän tekee, mitä hän ei tee. Kun pedon merkillä leimataan ihmisen otsa, niin se tarkoittaa Raamatun profetiassa sitä, että ihminen ei ole enää vapaa valintainen olento. Hänen sielunsa, hänen tahtoelämänsä on leimattu tällä poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen petovallan symbolilla. Hänen ajatuksensa, hänen valintansa, hänen toimensa täällä maailmassa, ne kulkevat niitä uria myöten, jotka petovalta on asettanut hänen elämänsä. Joten, aivan ilmeisesti pedon merkillä on keskeinen tekemisensä ihmisen jokapäiväisen elämisen, työntekemisen, elämänsä suunnittelemisen ja, kuten me huomaamme teksteistämme, myöskin hänen jokapäiväisen ostamisensa ja myymisensä kanssa. Ja niin kuin ymmärrät, jokin hengellinen toimenpide, esimerkiksi yhden päivän pyhittäminen, ei millään tavalla voi rajata joka päiväistä elämistä ihmisen kohdalla. Se on aivan mahdoton asia. Adventisti voidaan tuntea sapattina siitä, kuka ja mikä hän on. Mutta miten hänet tunnetaan sunnuntaista perjantai-aamuun? Hän on ihminen samalla tavalla kuin me olemme. Me emme tiedä, että hän pyhittää lepopäivän sen enempää. Se on yksi päivä, joka ratkaisee hänen kohdallaan toimenpiteet. Mutta me olemme tekemisessä merkin kanssa, jonka täytyy päivittäin, hetkittäin vaikuttaa ihmisen työntekemiseen, hänen ostamiseensa, hänen myymiseensä ja hänen ajatuskuvioihinsa. Katsokaamme vielä jotakin mielenkiintoista pedon merkistä. Menemme vielä taaksepäin ilmestyskirjassa erästä vertaustehtävää varten 6. lukuun. Ilmestyskirja 6, jakeesta 9, jakeeseen 11. Minä toivon, että jos sinulla ei ole Raamattua, niin sinä kuuntelisit hyvin tarkasti nyt sen, mitä minä luen, koska minä haluan rinnastaa tämän, mitä nyt luen, toiseen sanankohtaan ilmestyskirjassa ja korostan sinulle eroa, merkittävää eroa, joka löytyy tässä yhteydessä. Ja tämä liittyy tähän sapattikysymykseen myöskin vielä hiukkasen. Ilmestyskirja 6, jakeesta 9. Kun karitsa avasi 5. sineetin. Nyt kysymys. Milloin tämä tapahtuu? Milloin karitsa avaa 5. sineetin? Vastaus on yksinkertainen. Alkaen ilmestyskirjan 4. luvun 1. jakeesta. Kaikki, mitä siitä hetkestä eteenpäin tapahtuu, sijoittuu tulevaisuuteen tästä hetkestä. Mistä hetkestä? Seurakunnan elämän ajasta. Seurakunta otetaan taivaan pilviin 3. luvun ja 4. luvun välissä. Seurakuntajakso päättyy ilmestyskirjassa 3. luvun loppuun. 4. luvun alussa on tällainen teksti. Sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoina, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasuunan puhuva, minulle sanoi, nouse ylös tän. Ja minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Toisin sanoen, seurakunnan tempaus taivaallisiin tapahtuu 4. luvun 1. jakeessa. Näin muodoin kaikki se, mitä kuvataan esimerkiksi nyt edessämme ja avoinna olevassa 6. luvussa, tapahtuu meidän tästä hetkestä katsoen vielä myöskin tulevaisuudessa. Se tapahtuu vasta sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu ylös. Ja tuona ajankohtana tapahtuu näin, kun karitsa avasi 5. sineetin, siis seurakunnan tempauksen jälkeen. Näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Nyt adventisti sanoo näin, tuo todistus on sapatti. Adventistit sanovat, nämä viittaavat miljooniin uskoviin, jotka surmattiin keskiajan pimeinä vuosina, jolloin sapatin pitäminen merkitsi täydelliseen ristiriitaan joutumista roomalaiskatolisen kirkon kanssa. Heidät surmattiin. Nämä ovat eräänlaisia esi-adventisteja, ainakin sapatin pyhittäjiä adventisti-teologian mukaisesti. Mutta katsokaamme. He huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijansa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Toisin sanoen, tempauksen jälkeen, kun seurakunta on jo taivaassa, niin siellä on tämä marttyyrien joukko, joka on kuollut, joka on siirtynyt veritodistajina, joskus menneinä aikoina seurakunnan maanpäällisen vaelluksen aikana Jumalan paratiisiin. He ovat siellä. He odottavat, että Jumala kostaa heidän verensä niille, jotka ovat surmaneet heidät. Mutta Jumalan vastaus on tämä, odottakaa vielä vähän aikaa. Odottakaa tästä hetkestä vielä eteenpäin. Jotakin täytyy tapahtua. On joukko ihmisiä, jotka Jumala ennalta tietämyksen silmälaseilla on nähnyt verimarttyyrien joukkoon kuuluvina. Ja näitten täytyy tulla tähän taivaalliseen joukkoon sisälle. Ja vasta kun tämä joukko on kokonainen, vasta sen jälkeen heidän verensä kostetaan maan päällä eläneillä. Nyt, muista mitä olemme lukeneet. Ja tule nyt minun kanssani lukuun 20, ilmestyskirja 20, jae 4. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Tässä on yksi joukko. Keitä he ovat? He ovat nämä ihmiset, jotka mainitaan luvussa 6. Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. Mutta sitten, ja niiden, tässä on toinen joukko, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ymmärrätkö sinä, mitä tämä sana selvästi opettaa? Pedon merkkiä ei kukaan ole näistä ottanut, jotka ovat kuolleet seurakunnan menneinä sukupolvina. Ymmärrätkö, mitä minä tarkoitan? Pedon merkkiä eivät ole ottaneet nämä, jotka ovat kuolleet Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä on, joista puhutaan luvussa 6. Joten tämä pedon merkki ei voi olla sapat. Sunnuntaina sabatisuudet toisiinsa. Se ei voi olla se. Sillä nämä sabatti-ilmiöt, riidat sabatista ja lepopäivästä, ne ovat yhtä vanhoja kuin kaikki uskovien riidat. Ne ovat kestäneet 2000 vuotta. Mutta sabatti-kysymys, sunnuntai-kysymys, ei ole vaikuttanut näiden Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden kuolleiden ihmisten marttyyriutta. Mutta sen sijaan on olemassa joukko, joka koostuu näistä, jotka kuolevat marttyyreina seurakunnan tempauksen jälkeen. He ovat ihmisiä, jotka ovat kieltäytyneet pedon merkistä, sen ottamisesta käteensä ja otsaansa. Mitä tämä tarkoittaa? Hyvät kuuntelijat, yksinkertaisesti sitä, että pedon merkkiä kukaan ei ole tuntenut, eikä ole voinut ottaa sitä vastaan, eikä voi ottaa sitä vastaan, ennen kuin se tuleva päivä tulee seurakunnan tempaamisen jälkeen, jolloin pedon merkki tulee olemaan obligatorinen pakko jokaiselle ihmiselle, joka elää tämän kymmenvaltioliiton alaisuudessa. Mutta silloin me ymmärrämme, pedon merkki ei missään tapauksessa voi olla tuo sapatti, josta nyt on riidetty 2000 vuotta. Pedon merkki on jotakin kokonaan muuta. Mitä se on? Ilmestyskirja 13 ja 18. Ilmestyskirja 13 ja 18. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Nyt joskus ihmetyttää, minkä tähden ihmisten täytyy tehdä niin monimutkaiseksi Raamatun selvä sana. Mitä jos me antaisimme kerrankin Raamatun tarkoittaa, mitä se sanoo? Sopiko tämä teille? Ei keksitä nyt yhtään mitään. Annetaan Raamatun justiinsa tarkoittaa, mitä se sanoo. Mikä on pedon luku? Se on ihmisen luku. No mikä on ihmisen luku? Nyky-suomen kielellä sanottuna se on ihmisen numero. Ihmisen numero. Näin yksinkertainen on Raamatun alkukielen sanoma ja Raamatun käännöskielen sanoma. Miksi me yritämme tehdä tästä jotakin muuta enemmän kuin mitä se on? Kenties sen tähden, että tätä ei vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten kukaan olisi ymmärtänyt näin. Siksi Daniel sanoo meille, että ymmärrys lisääntyy lopun aikana. Mutta nyt me ymmärrämme. Kun puhutaan siitä, että pedon luku on ihmisen luku. Toisin sanoen, pedon merkki, pedon tunnus, se näkyy ihmisen numerossa. Me olemme aivan selvillä vesillä. Jokainen, joka kantaa omaa sosiaaliturvakorttiansa, tietää, minulla on numero. Joka ainoa ihminen tässä maassa on numero. Ellet ole, olet irtolainen, joudut putkaan. Ja sen jälkeen sulle annetaan numero. Joka ainoa ihminen on numero. Ja tämä on täsmälleen se, mitä Raamattu opettaa meille. Pedon luku on ihmisen luku. Pedon merkki on sama kuin sinetti alkukielen sanalla. Pedon sinetti on siinä numerossa, joka on ihmisellä, kun ihminen on numeroitu silloin, kun pedon merkki annetaan. Joten hengitä nyt ihan levollisesti. Sinun sosiaaliturvanumerosi ei ole pedon luku. Se on ihmisen luku. Se on sinun lukusi ja numerosi nyt. Mutta minä haluan selvästi sanoa sinulle tämän. Kenelläkään ihmisellä ei ole ennen seurakunnan tempausta pedon lukua, ei edes Rooman Paavilla. Kenelläkään ei ole. Mutta sanottuani tämän, minä haluan selvästi sanoa myöskin seuraavan tosiasian. Tässä maailmassa me tapahtuu tällä hetkellä kovalla kiireellä lukematon määrä asioita, jotka valmistavat ihmiskunnan siihen hetkeen, jolloin pedon luku, pedon merkki voidaan asettaa siihen numerosarjaan, joka ihmisellä on. Kenties se merkitsee numeron täydellistä muuttumista. Kenties siihen tulee vain uusia koodeja, en tiedä. Mutta tosiasia on tämä, maailmassa kaikki tapahtuu parasta aikaa sitä hetkeä varten, jolloin kaikki ihmiset voidaan numeroida yhdellä yleisellä numerosarjalla, jota voidaan hallita yhdestä keskitetystä pisteestä, yhdestä mammuttimaisesta tietokonekeskuksesta, joka hallitsee koko maata. Kenties yhtä tällaista valtioliiton osaa, kenties koko asutettua maanpiiriä. Tulemme tämän hetken kuluttua uudestaan. Mutta olen ymmärtämässä Raamatun profetian valossa pedon merkistä seuraavanlaisen kiteytetyn yhteenvedon, jonka nyt haluan esittää sinulle. Eräänä päivänä täällä maailmassa ihmisen taloudellinen toimeentulo, hänen kykynsä ostaa ja myydä, on sidottu siihen, että hänellä on numerosarja. Ei mikä tahansa numerosarja, vaan numerosarja, joka voidaan tarkistaa tietokonepäätteillä olevan siinä rekisterissä, joka on petovallan rekisteri, luettelo ihmisestä, jotka elävät täydellisessä vapaaehtoisessa, heidän ajatusmaailmansa kautta vapaaehtoisessa kuuliaisuudessa petovaltaa kohtaan. Tämä pedon merkki on, Raamatun tekstin mukaisesti, yhtä kuin pedon nimi tai sen luku. Ilmestyskirja 13 ja 17. Miten me ymmärrämme tämän viittauksen pedon nimeen? Minä pyydän sinua avaamaan toisen kohdan Uutta testamenttia, apostolien teot 10. Apostolien teot 10 ja katselemaan sieltä jakeita 42 ja 43. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Sinä ymmärrät, tämä koskee Jeesusta. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, nyt ole valveilla, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Hänen nimensä. Pedon merkki on pedon nimi. No mikä on nimen merkitys? Tässä me huomaamme. Raamatullisessa kielen käytössä nimi tarkoittaa yhtä kuin koko persoonan omistama valta ja vallankäyttöoikeus. Nimi on sama kuin persoona Raamatun maissa. Esimerkiksi, ottakaa me arabikansa, joka elää niin lähellä sitä kulttuuria ja sitä elämänmuotoa, jossa Raamatun ajan ihmiset elivät. Kun joku arabimies solmi avioliiton ja hänelle syntyy ensimmäinen lapsi, hänen nimensä muuttuu. Hän saa lisää nimen Abu, joka tarkoittaa isää. Minkä tähden, koska hänestä on tullut isä. Toisin sanoen, minun nimeni on, ei kun sinun nimi on Jussi Keto. Niin, ensimmäinen tyttö syntyi teille, eikö ollut tyttö? Joo. Kun ensimmäinen tyttö syntyi sinulle ja Piritalle, niin sinun nimesi Raamatun mukaisesti olisi muuttunut. Nimi olisi Jussi Isä Ketola. Ja aina kun sinä esiintyisit ihmisten edessä, sinä sanoisit, juu, minä olen Jussi Isä Ketola. Kaikki tietäisivät nimestä, kuka sinä olet. Nimi kuvastaa persoonaa. Kaikkea, mitä persoona on. Sen tähden me julistamme Jeesuksen Kristuksen nimeä. Ja kun me julistamme hänen nimeänsä ja sanomme, hänen nimessänsä synnit saadaan anteeksi, me julistamme hänen voimaansa, joka kätkeytyy hänen persoonansa. Kun pedon merkistä sanotaan, että siihen kätkeytyy pedon nimi. Se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että tuo merkki, tuo numerosarja, tuo rekisteri, jossa ihminen löytää itsensä, on yhteydessä siihen ainoaan sallittuun valtapolitiikkaan, jota yhteiskunnassa tuolloin harjoitetaan. On aivan turhaa lähteä etsimään paaveja ja Mussolinia ja Hitlereitä ja Leo Millereitä, niin kuin joku on tehnyt tuosta 666-luvusta. Se on aivan lapsellista. Ei ole kysymys mistään tällaisesta. Kysymys on vallasta. Kysymys on voimasta. Kysymys on persoonan todellisuudesta, hallitsijasta, antikristuksesta, joka antaa nimensä vallan. Ja siihen liittyvät elinoikeudet sille, jonka numero löytyy tämän antikristuksen tietokonerekisteristä, josta voidaan nähdä tämä ihminen. Hän on alamainen, hän on alistunut, hän on ottanut luvun, hän on ottanut rekisterinumeron, joka osoittaa, että hän on petovallan alamainen kansalainen. Siitä me tiedämme, että hänellä on mukanansa petovallan nimen oikeudet. Hän saa ostaa, hän saa käydä kauppaa. Hän nauttii sosiaalihuollosta, terveyshuollosta, eläkehuollosta, kaikesta. Kaikki kuuluu hänelle, jos hänellä on yhteys nimeen raamatullisessa merkityksessä. Toiseksi, sen nimen luku. Tämä lienee selviö sinulle jo tässä vaiheessa, että sanalla nimen luku viitataan numeroon. Nyt minulla ei ole ikävä kyllä mukana, niin ajattelin tuoda yhden maitotelkin tänne, mutta se unohtui tässä tulokiireessä. Mutta tiedätkö sinä, että tämä niin sanottu EAN-kooditus, kuinka monet tietävät, mistä minä puhun? Hyvä, semmoisia viivoja tiedätkö. Oletteko perillä siitä, että tämä viivasarja, voi kun me olisin tuossa musta taulu. Tämä viivasarja on rakennettu sillä tavalla, että siinä on kolme korkeata tankoa, tiedättekö, joiden keskellä on sitten eri paksuisia viivoja. Mutta kolme korkeata viivatankoa, tiedätkö sinä, jokainen näistä kepeistä, sanonko käyttää tämmöistä termiä, jokainen näistä symbolisoi määrättyä numeroa. Tiedätkö sinä, mikä on tämä pisin näistä kepeistä? Se on luku 6. 6. Siitä syystä, että tässä optisessa lukuohjelmassa sattuu nyt vaan olemaan niin, että tämä 6 symbolisoiva keppi on se yksi ainoa, joka erottaa täydellisesti kaikki luvut toisistaan. Joten se on eräänlainen koodiavain. Se on avain, joka avaa ymmärryksen, mistä kepistä aloitetaan, koska kaikki on numeroita. Mistä sinä tiedät, missä alkaa uusi sana? Sinä tiedät sen siitä, että on väliä, eikö totta? Jos minä kirjoittaisin koko tämän ilmestyskirjan tekstin, mitä olen lukenut, yhtenä aina pötkönä eteesi. Ei mitään, ymmärrätkö, eroja sanojen välillä. Mistä sinä tietäisit, mitä sinä luet? Sinä miettisit, pannaanko tosta poikki vai tästä vai tosta. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Samalla tavalla tässä EAN-koodituksessa sinun täytyy tietää, mistä sinä aloitat. Ja alku on aina tuo pitkä keppi, joka on yhtä kuin numero 6 tuossa numerosarjassa. Ja minä olisin tuonut maitotelkin sinulle tänään. Tyhjä. Ja näyttänyt sinulle, miten tämän keskusmeijerin numerosarja sinun maitotelkessäsi kulkee jaettuna 3 6-kepillä. Ja minä voisin ostaa suklaa, pötkön tai mitä tahansa muuta ja näyttää aina melkein ilman poikkeusta jakaja on 3 × 6. 6, 6, 6. Kun ajattelemme yhteiskuntaamme tänään tällä tavalla rakennettuna, valikoinena yhteiskuntana, joka on pistänyt tämän 6-luvun käsittämättä, tietämättä, mitä tekee 3-kertaisena kaikkeen numerosarjaansa, niin ymmärrätkö sinä, mistä on kysymys? Sinä päivänä, kun ei enää tarvitse sitä, että meidän numeromme lukee sosiaaliturvakortissa meidän silmin tajuttavassa muodossa, vaan se on siellä joko magneettinauhalla, tai se on jonkinlaisen muun koodin puitteissa, tuollaisen viivakoodin puitteissa, niin ymmärrätkö, jakaja joka erottaa tämän, on silloin 3 × 6. Tämän kautta ihmisen luvussa, ihmisen rekisterinumerossa on jo valmiina pedon luku. Minä hiukkasen jatkan tällä alueella hetken kuluttua, mutta pidä tämä nyt mielessäsi. Tämä pedon luku, nimen luku, 666, me löydämme sen tietorekistereistä avaimena, jota käytetään, kun tietokoneet lukevat hirvittävällä nopeudella numerosarjoja, joita meidän silmämme eivät kykene käsittämään. Menkäämme eteenpäin. Muutamia vuosia sitten meidän taiteilijamme Kauko Aleen, joka tekee Kumanan sanan kauniitten kirjojen kauniit kannet, valmisti minulle kannen kirjaan, jonka otsikko on Raha ja Raamattu. Minä itse asiassa kirjoitin tuon kirjan valmiiksi. Se on vieläkin olemassa käsikirjoituksena. 200–300 liuskaa pitkä muistaakseni. Minä en koskaan julkaissut tuota kirjaa siitä yksinkertaisesta syystä, että tehtyäni vuoden verran sen kanssa työtä aina silloin tälleen, niin minä huomasin, että tämä käsikirjoitus on aivan vanhentunut. Kehitys kulkee tällä alueella, mistä nyt puhun, niin huimaa vauhtia eteenpäin, että minun ei kannattanut valmistaa vuoden jaksossa kirja, joka tulee ulos sen jälkeen, koska ainakin puolet siinä olevasta tiedosta olisi ollut jo vanhentunutta tietoa tuohon aikaan. Olen silloin tällöin puhunut kuukauden parin välein, niin kuin useimmat teistä tiedätte, jotka käytte täällä säännöllisesti, näistä ATK-asioista ja näistä koodeista sun muista, plastiikkakorteista ja näin edelleen. Ja jos joku kuvittelee, että minä toistan itseäni, niin minä voin sanoa sinulle, en koskaan toista yhtään ainoata esimerkkiä, eikä minun tarvitse. Koska jokainen viikko on täynnä uusia tapahtumia niin valtavassa määrässä, että ongelma ei ole siinä, ettei toista itseään. Ongelma on siinä, että miten saa mahtumaan pienen osan uusista tapahtumista puheeseen joka toinen kuukausi. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, hyvät kuuntelijat, että me olemme kulkemassa niin valtavassa vauhdissa tällä hetkellä kohden ilmestyskirjan ennakoimaa petovallan loppusynteesiä, että Jeesuksen Kristuksen seurakunnan taivaaseen tempaamisen täytyy olla myöskin äärettömän lähellä. Koska pedomerkkiä ei tulla jakamaan kenellekään, uutta henkilökorttia, uutta yleismaailmallista numerosarjaa ei tulla jakamaan kenellekään ennen kuin seurakunta on pois. Mutta nyt alkaa olla kiire, koska kaikki valmistautuu maailmassa tätä jakoa varten. Tämä minä toistan tarkoituksella, mitä nyt sanon. Mene ystävä pankkiisi. Jos sinulla on siellä tuttava tiskin toisella puolella, pyydä katsella viimeaikaisia uusimpia rahoja. Setelirahoja. Mikä on yhteistä niillä? Joka ainoassa rahassa dollaria lukuun ottamatta, jota on painettu suurissa valtioissa, talouspoliittisesti merkittävät rahayksiköt. Joka ainoassa näissä rahassa on tällä hetkellä jossakin kulmassa selvä valkoinen tila, joka jos sinä pistät nuo rahat päällekkäin, tuo valkoinen tila päällekkäin ja katselet valoa vasten, sinä huomaat, ne ovat muutaman millin erolla yhtä suuret valkoiset tilat. Eikä tämä ole nyt minun keksintöni. Amerikkalainen kuuluisa talousspesialisti McAllister, joka julkaisee kautta maailman tunnettua taloudellista uutiskirjettä, joka ennakoi kullan nousut ja laskut ja kaikki tämmöiset asiat. Tämä taloustieteilijä, muistaakseni, oliko Harvardissa jossakin toisessa yliopistossa tohtorin väitöskirjan taloustieteen alueella tehnyt mies, hän kirjoitti tässä näin muutama kuukausi sitten ja sanoi, että nämä valkoiset tyhjät aukot seteleissä odottavat ylipainatusta. Kun eräänä päivänä luodaan maailmaan yksi ainoa rahayksikkö, ei mikään valtion pankki silloin voi alkaa painaa valtavaa määrää uusia seteleitä. Ei. Riittää, kun joko leimalla, jossakin tapauksessa käsin, jossakin tapauksessa painokoneella, valmiin setelin valkoiseen tilaan painetaan uusi yksikkö. Petovallan yksikkö. Sillä me tiedämme, että kukaan ei voi ostaa eikä myydä, paitsi se, jolla on luku. Joten tuo petovallan koodi tulee myöskin seteleihin. Eräänä päivänä, ystävät, kaikki mitä teillä on sukan varressa on turhaa säästää. No, jos te Herran Jeesuksen omia, niin te olette poissa ennen kuin tuo sukan varsi tyhjenee. Joka tapauksessa kannattaisi käyttää ne nyt. Voiko tuo kolehti on jo kannettu? Mutta ymmärrättekö, ystävät, eräänä päivänä kaikki rahat, mitä ihmiset säästävät. Kaikki tämä raha on mennyt. Kaikki. Jos siinä ei ole petovallan lukua, ylipainotusta, niin raha on arvoton. Ja sinä et saa ylipainotusta seteliin, ennen kuin sinä otat numeron. Sulla pitää olla oikea koodi, sinun täytyy löytää petovallan tietokoneesta, sinun täytyy omistaa uusi henkilökortti, uusi sosiaaliturvatunnus. Vasta sen jälkeen raha voidaan vaihtaa käyväksi rahaksi. Tämä on se kehitys, missä me olemme tällä hetkellä maailmassa. Katsokaa muutamia esimerkkejä, jotka ovat täällä käsissäni. Ilta-Sanomat on tehnyt palveluksen Suomen kansalle parin viimeisen kuukauden aikana julkaisemalla sarjan artikkeleita, jotka ovat saattaneet kulkea jonkun teidän silmien ohitse ilman, että olette ymmärtäneet, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Ilta-Sanomat on julkaissut luultavasti rohkeimman artikkelisarjan, mitä yksikään lehti meidän maassamme on julkaissut tästä aiheesta, nimittäin siitä, että kesällä 1986, heinäkuussa, kun Suomi osakeyhtiö on ovet lukittuina kesälomalla ja kukaan ei oikein välitä, mitä tapahtuu, heinäkuussa meidän maassamme lyödään lävitse lakijärjestelmä, joka niin kuin viime lauantain 16. toukokuuta 26 Ilta-Sanoman viikonvaihde liite kertoi, tekee Suomesta kuin poliisivaltion. Pelkästään nämä kolme sivua tekstiä ovat niin järkyttävää tekstiä. Isoveli valvoo, käsittelee ja hoitaa. Muistatteko, mitä minä puhuin Orwellin vuodesta 84? Isoveli yhteiskunnasta. Nyt kuin kulman takaa se on tulossa meidän maahamme. Tämä on niin järkyttävää asia. Minä en lähde tätä käsittelemään tässä yhteydessä enempää kuin jossakin toisessa yhteydessä, mutta kuuntele näitä väliotsikkoja. Sivullisetkin poliisin rekisteriin. Kotietsintä entistä helpompi salata. Poliisi voi tulla kotiin, kun olette poissa. Ei tarvitse olla mitään mainintaa siitä, että kotine on tutkittu. Vasta jos teidät vedetään oikeuteen, niin kerrotaan, juu, poliisi kävi silloin ja silloin. Ei tarvitse mitään pöytäkirjaa antaa kenellekään, ellei te osaa pyytää pöytäkirjaa poliisilta kotietsinnästä. Poliisille lupa karsia aineistoa. Se, mikä sopii Mellerin, se, mikä sopii XX:n tapauksessa esiin tuotavaksi, se tuodaan esiin. Muusta vaietaan. Poliisi voi kuulustella ilman todistajaa. Kuulustelusta kertominen rangaistavaksi. Joten minkälaisia kidutuksia ihminen voi läpikäydä tulevassa yhteiskunnassa? Hän ei saa puhua niistä. Jos hänet pakotetaan antamaan vääriä tunnustuksia, hän ei voi kertoa niistä. Jos hän kertoo, hän saa lisää rangaistusta. Todistaja voitaisiin hiillostaa sakolla. Poliisille oikeus määrätä omaisuudesta. Kuriko kansan turva? Tämä sarja on jatkunut lähes 2 kuukautta. Artikkeli toisensa jälkeen. Toinen toistaan kauheampia. Minkä tähden? Koska tänä kesänä, ellei Jumala tee ihmettä, meillä on poliisivaltion perustus tässä Suomen maassa. Tämä on kehitys, niin kuin Ilta-Sanomat sanoo, ison veljen yhteiskunta. Jos sinä omistat nuo Orwellin vuoden kasetit, niin sinun kannattaisi paneutua niihin uudestaan. Eli omista ne ovat löydettävissä 8 äänitettä, ajankohtaisempaa ja tärkeämpää kuunneltavaa kuin moni asia parasta aikaa. Mitä vielä? Tässä tulevassa yhteiskunnassa tietokoneilla on valtava merkityksensä. Valtava merkityksensä. Esimerkiksi. Oletko sinä syntynyt vuonna 1955 Helsingissä? Onko täällä ketään? Jokainen vuonna 1955 Helsingissä syntynyt on tahtomattansa joutunut rekisteriin, jossa koko hänen elämänsä kartoitetaan tietokoneella. Koko elämä. Hän ei pääse pois tästä rekisteristä. Hän ei voi estää sitä, että jos hän on syntynyt Helsingissä vuonna 1955, niin kaikki mitä hän tekee, kaikki, mitä hän ostaa luottokorteilla, kaikki, missä hänen numeronsa näkyy, kaikki menee yhteen ainoaan suureen tietokonerekisteriin. Kaikki. Tämä on kokeilu. Tämä johtaa aikaan, jolloin kaikki ihmiset, joka ainoa ihminen tässä maassa, rekisteröidään. Joka ainoa. Tiedätkö sinä, että nykyyhteiskunnassa on käytännössä mahdoton kadota? Kuinka moni teistä matkustaa Suomessa ja asuu hotelleissa tai matkustajakodissa joskus? Ei se häpeä ole tunnustaa. Kattokaa nyt 20 kättä nousi yhtäkkiä. No niin, oletteko huomanneet, minkälainen kortti nykyisin on hotelleissa? Parisen vuotta ollut käytössä. Teitä kysytään, ei ainoastaan missä te olette kirjoilla, mistä te tulette, mihin te menette. Teitä kysytään, onko tämä työmatka, lomamatka vai kokousmatka? Joka kerta, kun minä näen tuon kortin, minä otin potkaista jotakuta. Mitä se kenellekään kuuluu, mikä matka minulla on? Mutta sinä et voi liikkua tässä maassa ilman, että sinä kerrot, mikä on sinun asiasi. Ja sitten sinulla on numero. Oma sosiaaliturvanumerosi. Ja tuon numeron kautta tietosi menee rekisteriin heti, jos tarvitsee. Silloin, kun Pirkka Huhtanen ja minut pidätettiin, huhtikuussa 24, niin me olimme olleet 3 päivän matkalla ostamassa nämä oikeudet näihin viikarivision ohjelmiin, mitä nähdään täällä, ja tekemässä suunnitelmia televisio- ja muuta, joita varten Ranskassa vuosittain pidettävillä televisio- ja videomessuilla. Olessamme tulossa takaisin, niin huomasimme, että asiat on nopeammin hoidettu, ja ajattelimme, että ei kannata nyt tässä jäädä odottamaan tarpeettoman pitkään aikaan lentokoneen paluuta Suomeen. Me päästään puoli päivää aikaisemmin, kun vaihdetaan ne lennot, mitkä lukee meidän lipussamme. Ja niin me menimme lentokentälle, annoimme liput, sanoimme, haluaisimme tulla aikaisemmalla vuorolla, onko tyhjiä paikkoja. On, sanoi tyttö herttäisesti, on, toki on tyhjiä paikkoja. Mikä luokka saa olla? No sama luokka, mikä tuossa lukee, turistiluokka. Kiitos. Seuraavassa hetkessä, kun hän näppäilee meidän nimiämme tietokoneeseen, niin minä näen, miten hänen ilmeensä muuttuu. Hän juuttuu tuijottamaan videoruutu edessään. Hän ottaa alusta. Huomaan, että hän ottaa toisen lipun. Taas hänen ilmeensä juuttuu siihen. Hän sanoi, hetkinen, meillä on vaikeuksia tässä tämän tietokoneen kanssa. Minä menen ottamaan toisesta päätteestä nämä tiedot. Ihan lähtee vauhdilla pois tiskinsä luota, kulkee aivan toiseen päähän lentokentärakennusta, menee yhdestä ovesta sisälle. Yli 10 minuuttia hän on siellä. Ja kun hän tulee takaisin, hänen mukanansa on siviilipukuinen, musta pukuinen herrasmies, joka tulee kohteliaasti luoksemme ja sanoo, olemme pahoillamme. Teidän lentoanne ei voida muuttaa minnekään muualle. Teidät on merkitty Pariisista Brysseliin, Brysselistä Helsinkiin. Olemme pahoillamme. Te ette voi muuttaa lentoanne. Minä sanoin, kuinka niin? Ja tämä herrasmies sanoi, niin, tämä kuvaruutu sanoo, että teidän nimenne perään on pistetty kansainvälinen viitekirjain, joka tarkoittaa, te ette voi lentää minnekään muualle kuin Helsinkiin, tällä lennolla, mikä lukee lipussa. Ja niin me istumme Pariisissa puoli päivää, kone lähtee suoraan Suomeen, ja me istumme Pariisissa puoli päivää, odotamme lentoa Brysselin kautta Helsinkiin. Mikä tämä? Koska iätän tietokonejärjestelmä, jossa on jokainen lentoyhtiö, jokainen matkatoimisto mukana lippuinensa, oli saanut Interpolin kautta, kansainvälisen poliisin kautta maininnan siitä, että Meller ja Huhtanen he eivät saa kadota. Heidän täytyy päätyä tavalla tai toisella Helsinkiin. Ja minä tietysti aavistin yhtä ja toista tuossa vaiheessa ja sanoin, no entäs jos me jätämme nämä liput ja vaihdamme ne rahaksi Helsingissä ja ostamme uuden lipun. Ja tämä herrasmies katsoi ja sanoi, hyvä herra. Te voitte ostaa niin monta uutta lippua kuin te haluatte, mutta yksikään lentoyhtiö ei kuljeta teitä muualle kuin Helsinkiin. Ja niin me tulimme. Ja 6 ystävällistä saabia oli vastassa. Koska he tiesivät, koska olemme tulossa, koska he pystyvät lukemaan lentoyhtiöiden iata kompyyteristä tietokoneesta, mitkä paikat meillä on varattuna. Siksi he tiesivät odottaa meitä, just oikeaan aikaan, oikeassa paikkaan. Mutta ymmärrätkö, mitä minä tarkoitan tällä kaikella? Sinä et voi kadota, jos sinulla ei ole lukua. Jos sinä et ole petojärjestelmän tietokoneessa, ei ole mitään paikkaa maan päällä, minne sinä voit kadota. Pilvissä on. Mutta sinne kadotaan yhdessä silmänräpäyksessä ennen kuin tämä numero tulee. Ja sen jälkeen kukaan ei pääse enää minkään myöhästyneeseen tempaukseen mukaan. Ei kukaan. Oletko lukenut helmikuussa tänä vuonna, miten Suomikin saa nyt supertietokoneen? Suomeen tulee tietokone, jonka hinta on 50 miljoonaa markkaa. Se toimii täydellä teholla 1989. Kuuntele. Se tekee sekunnissa. Miten monta laskutoimitusta? Jos joku on lukenut tämän, älkää nyt sanoko mitään. Mutta arvatkaa, miten monta laskutoimitusta sinä voit tehdä sekunnissa? Et yhtään. Miten monta, veli Kalevi, meidän tietokoneemme kuvassa ja sanassa? Sekunnissa. Tämä tietokone tekee yli 100 miljoonaa laskutoimitusta sekunnissa. Toisin sanoen, yhdessä sekunnissa nämä tietokoneaivot pystyvät ottamaan vastaan yli 100 miljoonaa laskumääräystä. Jos 4 miljoonaa suomalaista yhdellä hetkellä käy ostamassa kaupassa tavaraa, niin se ei ole mikään ongelma. 96 miljoonaa tyhjää laskutoimitusta odottaa vielä käskyä. Ymmärrätkö, minkä aikaan me tulemme? Tietokoneen ensimmäinen osa ostetaan tänä vuonna valtion tietokonekeskukseen Espooseen. Koneen käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat noin 20 miljoonaa markkaa vuodessa. Tutkijoiden odottama supertietokone saadaan vihdoin Suomeen. Tuolloin siitä kasvaa täydellinen superyksikkö, jollaisia on vain 2 tätä ennen koko Pohjolassa. Tätä konetta tullaan myöskin vuokraamaan liikeyhtiöille, pankeille esimerkiksi. Näin. Ja tätä tietokonetta voivat ruokkia 1 tai useammat suuret tietokoneet. Eli valtio omistaa supertietokoneen, joka tekee yli 100 miljoonaa laskutoimitusta sekunnissa. Ja tätä supertietokonetta voidaan ruokkia esimerkiksi Kansallispankin, Yhdyspankin, Työväen säästöpankin, Kansaneläkelaitoksen, vakuutusyhtiöiden, Ekan Marketin ja minkä tahansa tietokoneyksiköstä. Kaikki tieto voidaan kerätä sinne. Ymmärrätkö sinä, missä ajassa me olemme? Ja jos numero ei ole oikea, niin päätös sanoo, et saa matkustaa, et saa ostaa leipää, et saa myydä viljaasi, et saa, minkä tähden, koska merkki puuttuu. Miten lapsellista puhua jostakin sapatista, kun Jumalan profeetia yhdistelmä meidän päiväämme osoittaa, mistä on kysymys. Tuo viivakoodi juttu, mitä tästä ajattelet? Viivakoodi ketun häntään. Nuo viivat, josta muodostuu luku 666. Niitä käytetään nykyisin mitä erilaisimmissa kuvioissa. Esimerkiksi, että tässä maaliskuussa tänä vuonna turkistuottajien foodcenterissa Vantaan varistossa oli mielenkiintoinen messutapahtuma. Siellä osoitettiin, miten 3 viikon ikäinen vierotusvaiheessa oleva ketun pentu saa oman viivakoodin, josta käy ilmi sekä tarhan että itse eläimen tunnistetiedot, ja kun eläin teurastaan, tiedetään kaikki sen nahasta, sen turkista ja sen käytöstä. Se pannaan ketun häntään. Näkymättömällä laaserilla. Noin. Ja sitä voidaan lukea. Kukaan ei näe, että eläin on merkitty. Ei kukaan. Mutta kun sen häntä pannaan lukulaitteen alle, EAN-koodi näkyy. Mitäs se oli veli Salonius siellä Lapissa, kun poroja erotettiin toisesta? Se oli huomattavasti toisenlaista touhua kuin minkä nyt mennään. Ajattele, kun jokainen Lapin poro merkitään tällä laserilla. Ja sitten katsotaan, kuka omistaa. Voidaan päästä 100 kilometrien varrella kaikki sekoittumaan toisensa. Merkki on varma, kukaan ei voi väärentää sitä, se voidaan lukea ja nähdään, kuka sen omistaa. Eikä siinä ole kaikki. Tässä on vielä 1 tai 2 tällaista pientä esimerkkiä, ja sitten me menemme loppuun kohden. Minulla on tässä kädessäni amerikkalaisen tietokonefirman esite, jossa mainitaan, että nyt on valmistettu sellainen henkilötunnus, joka on täysin mahdoton tulla kadotetuksi, nimittäin ihmisen hampaaseen, oikean puoleiseen yläposkihampaaseen, voidaan laserilla, näkymättömällä valosäteellä, aikaansaada sellainen identifikaatio, joka pinnallisesti on pienen kirjoituskoneen, pienen O-kirjaimen kokoinen läntti. Ja tuohon tilaan voidaan laserin kautta ampua seuraavat tiedot. Henkilön sosiaaliturvanumero, hänen sairaalahistoriansa, hänen talousasemansa, hänen prognostiikkansa siitä, onko hän talousriski seuraava 10 vuotta vai ei. Ja näin edelleen, ja näin edelleen, ja näin edelleen. Ja koko hänen sukuhistoriansa. Kaikki löytyy numerosarjoissa. Ja kun ihminen kulkee, ja tätä on kokeiltu Chicagossa, kun ihminen kulkee aivan niin kuin tuollaisen lentokentällä olevan metallin ilmaisijan kautta, niin tuo metallin ilmaisimen kaltainen laite lukee sen, mitä on täällä oikeanpuoleisessa ylähampaassa. No nyt herää tietysti kysymys siitä, että jos sattuu hampaat lähtemään. Niinpä tämä tieto kertookin, että tämä sama tieto varmuuden vuoksi voidaan myöskin ajaa tähän ohimaan. Ainoa este on siinä, että ihmiset pelkäävät aivojansa, mutta kunhan ihmisten tieto ja ymmärrys lisääntyy siitä, että laser ei vaikuta millään tavalla aivoihin, niin voidaan kokonaan unohtaa tämä hampaaseen tehtävän merkintä ja siirrytään ainoastaan ohimoon. MicroID on tämän firman nimi Amerikassa, sen toimitusjohtaja on Gary Gresham ja hänen artikkelinsa Amerikassa tietokonelehdessä on se, mistä olen ottanut tämän lainauksen. Tämä kaikki toimii Chicagossa parasta aikaa. Ymmärrätkö sinä, miten pitkällä me olemme? Vielä yksi ja viimeinen esimerkki, ja sitten me alamme vetää loppuun tätä näin. Minulla on kädessäni aivan mielenkiintoinen artikkeli. Amerikassa, ja ilmeisesti myöskin ainakin EEC-valtioissa Euroopassa, toimii tällainen elektroninen tietokonekeskus päätenimeltä SMT-COR5. Ja tämä päätejärjestelmä on yhteydessä isoon tietokonekeskukseen, joka käsittelee kaikki maailmassa toiminnassa olevat kansalliset ja kansainväliset luottokortit. Magneettinauhan perusteella. Onko kenelläkään luottokortti? Ahaa, te ette uskalla näyttää. Onko sulla Kalevi yksin? Nimittäin, jos löytyy magneettinauha, niin se on se, mitä minä haluaisin löytää. Katsokaa täällä kortin takana. Ehkä on syytä sanoa, että tämä on vain bensiiniaseman luottokortti, että kukaan ei saa väärää kuvaa meidän konttoripäälliköstämme. Täällä luottokortin takana on tällainen nauha, näettekö kaikki? Tämä on niin sanottu magneettitiedosto. Tässä nauhassa on tietoa, mitä kukaan kortin omistaja ei tiedä. Mutta kun tämä kortti työnnetään laitteeseen, pieneen laatikkoon tällä tavalla, vedetään tuosta noin. Niin tässä laitteen vieressä on lukija, tuommoinen digitaalilukija, jossa on numeroita ja koodeja, joka näyttää, mitä tässä nauhassa on. Ja jos nämä nauhan tiedot ovat oikeat, kortti on voimassa, ei ole mitään luotto-ongelmia ja näin edelleen, niin jopa satelliitteja myöten toiselle maan osille menee tiedustelu siitä, voidaanko tällä kortilla myydä. Ja automaattiaivo vastaa tietokoneesta, voidaan myydä, ja tuo laite, tuo lukulaite näyttää, tämä kortti on hyväksytty, voitte tehdä kaupan. Nyt kuuntele minua. Tämä lukulaite, SMT-COR5, omistaa numerotiedot, kiitos, omistaa numerotiedot kaikista suurista luottokorttijärjestelmistä. Ja tässä ne ovat. Mutual Credit 111, MoneyCard 222, Visa 333, Mastercard ja Eurocard 444. American Express 555, Diners Club 777, Carte Blanche 888 ja kaikki universaalisesti hyväksyttävät muut kortit 999. Ja nyt huomaatko sinä jotain? Niin. Amerikkalainen lehtimies William Garrison on kirjoittanut kirjan Talous maailman ihmeestä. Ja siitä kirjasta on tämä teksti. Ja hän mainitsee näin, hän on kysynyt. Miksi lukua 666 ei ole? Ja vastaus on tämä. Maailman suuret talousjärjestelmät ovat sopineet, että tämä luku 666 avainlukuna, joka avaa kansainväliset tiedostot, on säästetty jotakin tulevaa tarkoitusta varten. Et kuka tahansa, joka pystyy menemään pankkimaailmaan ja kysymään näitä asioita, voi tarkistaa tämän. Mutta kuka tahansa, joka esimerkiksi Amerikassa tai jossakin Saksan autobahnalla myy bensaa, tietää tämän. Koska hänelle ei koskaan erehdyksessäkään tule koodi lukemaan, joka alkaa luvulla 666. On kysymys tiedostosta, mitä ei ole vielä avattu. Mutta se avataan eräänä päivänä. Silloin pedon valta on realisoitunut tosiasia. Olen puhunut Tunti 15 minuuttia pedon merkistä. Anna minun sanoa 5 minuuttia jotain karitsan merkistä. Sopiiko tämä teille? Kiitos. Karitsan merkki, niin kuin sinä ymmärrät tässä tapauksessa, on vastakohta pedon merkillä. Mitä pedon merkki oli? Se oli hänen nimensä luku. Ja se oli hänen nimensä. Tämä löytyy siitä merkistä, joka on pedon merkki. Hänen nimensä, hänen persoonansa todellisuus, hänen nimensä luku. Vastakohta tälle, kuten sanoin, on karitsan merkki. Karitsan merkki on tarjouksessa viimeisenä päivinä parasta aikaa. Kuuntele, mitä Hesekielin kirjasta luvusta 9 luen. Jakeesta 1. Sitten hän huusi suurella äänellä minun korviini ja sanoi, tulkaa kaupungin rankaisijat, ja kullakin olkoon tuhoaseensa kädessään. Ja katso, 6 miestä tuli yläportilta päin. Näetkö, siinä on luku 6, ihmisen luku. On kysymys ihmisen tuomiosta. 6 miestä tulee yläportilta päin, joka on pohjoista kohden. Ja kullakin oli kädessä hävitysaseensa. Mutta 1 mies oli heidän keskellään, puettu pellavan vaatteisiin ja vyöllänsä kirjoitusneuvot. Ja he tulivat ja asettuivat vaskialtarin ääreen. Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta keruvin, jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle, ja huusi pellava vaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä. Ja Herra sanoi hänelle, kuuntele, kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Ja 11. Ja katso, pellava vaatteisiin puettu mies, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä, toi tämän sanan. Minä olen tehnyt, niin kuin sinä käskit minun tehdä. Huomatko, koska tämä merkintä alkaa? Samaan aikaan, kun ihmisen luvulla sinetöivät enkelit lähtevät matkaansa. Ennen kuin nämä saavat tehdä tekonsa valmiiksi. Ennen kuin pedon merkki on jaossa, pellava vaatteinen tekee yhden matkan. Ja hän kulkee kaupungin lävitse. Ja hän merkitsee kaikki ne, joilla on toinen henki kuin näillä ihmisillä, jotka antavat itsensä saatanan hallintaan. Heidät merkitään. Tämä sama näkemys tulee esille ilmestyskirjassa. Ilmestyskirja 7. Ilmestyskirja 7. Jakeesta 1. Sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla ja pitävän kiinni maan 4 tuulta, ettei mikään tuuli pääse puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti. Ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Mikä on tämä sinetti? Efesolaiskirja 1. Jakeet 13 ja 14. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Mikä on sinetti? Mikä on karitsan merkki? Pyhä henki. Lapseuden todistus. Henki, joka ilmaisee itsensä ensimmäistä kertaa sen kautta, että hän sanoo, Abba, isä meidän hengessämme, ja me opimme rukoilemaan isää tietään, meidät on sovitettu Jeesuksen veressä. Se on merkki. Se on sinetti. Ja mitä se tulee meihin? Sen kautta, että, kohta 1, kuullaan totuuden sana, ja kohta 2, uskotaan tämä sana, niin kuin se julistetaan. Eli, niin kuin me sanoisimme, pelastutaan. Sinetään uudestaan. Silloin tulee sinetti, silloin tulee karitsan merkki. Ja tämä karitsan merkki on sinettinä meidän perintämme vakuudesta siihen hetkeen saakka, jolloin meidän ruumiimmekin lunastetaan. Oi, mikä valtava tieto. Se on se, mitä pellava vaatteinen kulkee tekemässä maailmassa nyt, ja hänellä on kiire. Koska aika alkaa loppua, ystävät. Koska pedon merkin leimaajat ovat valmiina. Mutta niitä pidetään paikoilla sen tähden, että tämänkin saarnatuolin takana me julistamme tänä keskiviikkoiltana armon evankeliumia Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja me tarjoamme merkkiä, ei pedon merkkiä, vaan me tarjoamme karitsan merkkiä, Jumalan sinettiä, jokaiselle, joka kuulee evankeliumina, uskoo sen. Mistä on muusta ei ole kysymys? Kun sinä uskot, otat vastaan evankeliumin, sinä synnyt uudestaan. Ja sinä saat pyhän hengen, joka on pelastuksen sinette sinussa, karitsan merkki. Ja tuo on omaisuuden omistamisen merkki, takuu siitä, että samalla tavalla kuin pedon merkin omistajalla on pedon suosio puolellansa, samalla tavalla sinulla, rakas Jumalan lapsi, on karitsan ja hänen voimavarojensa suosio puolellasi täällä ajassa ja elämässä, missä sinä elät. Pedon merkkiä ei kukaan saa ennen kuin seurakunta on poissa. Karitsan merkki saadaan vain niin kauan kuin seurakunnan armotalouskausi jatkuu. Onko sinulla merkki tänään? Karitsan merkki. Tarvitko painaa pääsi rukoukseen hetkeksi? Olemme rukouksessa. Ja kun me istumme pää kumarrettuna, sydän avoimena, on yksi ainoa sana, jonka haluan jättää sinulle, ystäväni. Jos sinä et tiedä, onko sinulla karitsan merkkiä vai ei, minun sanani on tämä. Mistä sinä tiedät, onko sinulla merkki? Karitsan merkki. Sinä tiedät sen siitä, onko sinulla hänen mielenlaatunsa hallitsemassa sinun tahtoelämääsi. Muista, otsa on sielun symboli. Sielu on sinun tahtoelämäsi. Kenen tahtoa sinun elämäsi toteuttaa? Karitsan vaiko saatanan? Jos sinulla on karitsan merkki, sinä kuulut siihen ihmisjoukkoon, josta ilmestyskirja sanoo, he seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Mitä karitsan elämän tahto merkitsee sinulle? Seuraatko sinä häntä, mihin ikinä hän menee? Sinun tiesi on sittenkin parhain. Minä opin rakastamaan tätä laulua tuolla Sodankylän kappalaispappilassa. Siellä tämä kunnianarvoisa rovasti Salonius, joka istuu keskellämme, istui pianon ääressä ja elämänsä eri tilanteissa. Viikkojen aikana hän sain elää hänen luonansa, hänen perheensä luona. Viritti tämän laulun kymmeniä, ehkä satoja kertoja. Sinun tiesi on sittenkin parhain, vaikka veisi se mihin. Jumala sen tietää. Ja tänä iltana tämä Jumalan mies istuu tässä näin harmaantuneena ja monet ahdistukset läpikäyneenä. Mutta hän ei istuisi täällä. Eli hän edelleen laulaisi sydämessään, sinun tiesi on sittenkin parhain. Joten minä tiedän, että tuolla miehellä on karitsan merkki. Jumalan sinetti ohimassa. Onko se minulla? Onko se sinulla? Jos täällä on joku tänä iltana, joka tietää, minusta on nyt kysymys. Minun täytyy tänään tunnustaa, että minä haluan saada karitsan sinetin. Karitsan merkki. Minä haluan olla varma siitä, että minä olen matkalla taivaan häihin. Että minä en jää tänne pedon merkkiä vastaanottamaan. Minä haluan olla varma siitä. Minä haluan tietää, että minun syntini ovat anteeksi annetut. Että minulla on pelastusvarmuus. Minä haluan tietää. Jos täällä on joku tänään, joka sanoo, että tämä on minun rukoukseni. Tätä minä pyydän. Niin minä sanon näin, nosta käteesi nyt. Jotta me saamme rukoilla sinun kanssasi. Täällä on herrasmies, siellä on toinen. Siellä on naishenkilö, siellä on neljä, siellä on viides. Onko vielä joku? Kuudes. Seitsemäs. Onko vielä joku? Onko vielä joku? Herra, me kiitämme sinua tänä iltana siitä, että sinä pellava pukuinen, vannuskauden vaatteeseen puettu, kuljet meidän keskellämme. Merkitse meidät nyt. Anna meille sinetti, joka todistaa meissä, että me olemme Jumalan lapsia. Kiitos, että me saamme rukoilla Abba, Isä. Kiitos. Pyydämme sinun veresi puhdistusta ja sinun pyhän henkesi voimaa, että me voisimme oikealla tavalla elää, palvella, rakastaa, todistaa, voittaa näinä päivinä, mitkä meillä on jäljellä. Herra, opeta meitä oikein käyttämään talenttejamme, lunastamaan aikamme, tekemään sinun tahtosi. Herra, kiitos siitä, että siunaat ystäviä, jotka ovat nostaneet kätensä. Todista, siunattu pyhä henki, heidän syntiensä anteeksi saamisesta, uudesta elämästä. Kiitos, 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 että sinä teet tämän Jeesuksen nimessä. Amen.